Ola, saúdos desde Off Mental, na súa edición número 86. Estamos na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela, Radio Negreira e Radio Calimera de Compostela. Estaremos con todas e todos vos unha hora. Hoxe o programa está dedicado a Klaus Hoffmann Huck, ou o que é o mesmo, Mind Over Matter. E imos abrir este especial cunha das súas obras, Music for Paradise, da que ouviremos a peza principal dentro do álbum, a titulada Paradise, da que logo falaremos, non sin antes falar algo sobre a vida e obra musical de Klaus Hoffmann Huck. Músico nacido en Alemania, concretamente en Duisburg, no ano 1951 e que, a partir do ano 1969, comeza a introducirse no mundo da música. Dos seus primeiros acordes coa guitarra pasa a formar a súa primeira banda, a que lle seguirían outras, e tras un concerto en 1972 da banda Genesis, donde fica impresionado pola interpretación do mellotron, instrumento do que logo falaremos, e que se convirte con paso dos anos nun dos seus favoritos, comeza xa a experimentar este tipo de secuencias electrónicas co seu propio estudio. En 1973 compra o seu primeiro Mini Moog, un instrumento popularizado por músicos e intérpretes daqueles anos, de primeiros anos 70, como Keith Emerson ou Walter Carlos, Wendy Carlos, xa que logo cambiaría de sexo. E xa en 1975 decide que o seu é a música electrónica claramente. E tras esta breve análise do que foron os seus primeiros pasos no mundo da música, nos situamos no ano 1986, cando se forma Mind Over Matter, o grupo que nos vai hoxe aquí a manter realmente entretidos a todas e todos. Se forma este grupo, liderado por este guitarrista e sintesista alemán, Klaus Hoffmann Huck, tras as múltiples experiencias e viaxes de Klaus a Asia e concretamente a India, cuestións que influirían notablemente na estética do grupo, dotándolle dun halo étnico característico. Moito se falou sobre o poder da mente humana e a posibilidade de producir con ela fenómenos como a psicosinesia, a acción da mente sobre unha materia física que provoca alteracións na mesma sen causa mecánica aparente. Polo que a nos respeita, Mind Over Matter, mente sobre a materia, é o nome do grupo que na década dos 80 creou o alemán Klaus Hoffmann Huck para desenvolver as súas novas ideas canto á música electrónica relaxante, música máxica para a imaginación, destacaban as portadas de algúns dos seus álbumes, esas músicas con influencias ás súas viaxes por Oriente. Klaus Hoffmann aprendeu moi novo a tocar a guitarra e a batería, pero o seu encontro co rock sinfónico lle fixo enamorar do son daqueles primeiros sintetizadores e do mellotron, instrumentos que comezou a coleccionar. Canto ao mellotron, é un instrumento musical electromecánico polifónico que apareceu a mediados dos anos 60, todo un precedente dos actuais sintetizadores. A comezos dos anos 80, Klaus Hoffmann funda Cosmic Hoffmann, xunto ao teclista George Marr e ao letrista Andreas Happ, aínda que esta primeira etapa do grupo foi pouco prolífica. Como Mind Over Matter, publicou en 1987 o seu primeiro álbum, o sucesivo Music for Paradise, na compañía Innovative Communication, compañía tamén coñecida polas súas siglas IC, fundado, entre outros, en 1978 polo integrante de Tangerine Dream, Klaus Schulz. Music for Paradise, música para o paraíso, é un sorprendente traballo que ten moitos puntos a favor para ser lembrado. Entre deles, a súa calidade de son, baseado na súa maioría nos teclados e no mellotron, ese aparato antes referido a antecedente do sampler, usado por grandes do rock sinfónico como Genesis, Yes ou King Crimson. Sin esquecerse, claro tamén, que esta obra, Music for Paradise, contén as súas estupendas guitarras e percusións. Con todo, é a composición Paradise, que inclúe este traballo, Music for Paradise, de 1987, Suite de 4 partes, AR, auga, lume e terra, cunha duración de 22 minutos 29 segundos, e a que nos permite falar de Music for Paradise en no seu conxunto como un disco especial e posiblemente influinte pola súa anticipación e repercusión. Esta é a peza que imos escuitar hoxe aquí nesta primeira parte do programa dedicada íntegramente a Klaus Hoffmann Hook, ao seu proxecto Mind Over Matter, así que imos desgranala un tanto. Sons relaxantes nunha contorna natural son o comezo desta peza de Paradise titulada na súa primeira parte Being One, relativa a ese elemento da natureza, aire. Nesta primeira parte ouviremos voces estranas que axudan a crear o ambiente necesario para a relaxación, así como unha cadencia suave e continua envolta en todo tipo de efectos hipnóticos. En definitiva, un deleite para o ouvido e un oasis de benestar que continúa lixeiramente cambiando na segunda das partes, titulada One Being, adicada ao auga, o segundo dos elementos da natureza, con lixeiros sons de guitarra que a fan máis fluida e no que a cadencia do baixo acentúase, un baixo que está presente de maneira hipnótica durante toda esa composición de, xa decimos, 22 minutos 29 segundos e que imos subir aquí en off mental. Os sons tornanse máis escuros na terceira das partes desta peza, a titulada Change in Being, a relativa ao lume, claro, o terceiro dos elementos da natureza, onde a parte da guitarra faise máis ruidosa cun estupendísimo só de guitarra que imos disfrutar e tentando trasladar un ambiente caótico, pasando de golpe da paz a ese clima casi infernal que pretende debuxar unha urbe superpoboada, que eso deixa pasar unha fisgua de luz solar cando un tímido sintetizador simulando un coro fai a súa aparición. E é aquí precisamente cando nos atopamos coa última das partes desta suite titulada Being Home Again, a relativa a terra, o cuarto dos elementos da natureza e, polo tanto, cuarto e último movimento desta peza, donde se retorna aos sons placenteiros da primeira parte desta suite, a súa atmósfera serea e celestial, coa incorporación de chiscadelas terrenais, como unha frauta, por exemplo, e máis voces que, bueno, que escoitáramos aí en tránsito. E esta é a descripción desta estupendísima peza que ouviremos agora íntegra, Paradise, suite en 4 partes que rematamos de describir, ar, auga, lume e terra, no seu conxunto unha opípera, consunción de sensualidade instrumental, opulencia mística e calor terreal, nunha aromática e suxestiva viaxe, como ide esta ocasión de comprobar, á vez exterior e interior. Yeah.
Thank you. Thank you.
Paradise, ar, auga, lume, terra. As partes desta suite Paradise, que está incluída no álbum Music for Paradise, publicado por Mind Over Matter, o proxecto de Klaus Hoffmann-Huck, no ano 1987, na compañía Innovative Communication. 22 minutos, 29 segundos de absoluta gloria. E na súa versión vinilo, esta suite estaba incluída na súa cara. O álbum Music for Paradise foi grabado, mesturado e masterizado no estudio Quasar, do propio Klaus Hoffmann-Huck, autor de todos os temas, con algunhas colaboracións. Por exemplo, neste Paradise estaba xunto a Heinz Wendenburg, nesta imprescindible mostra de música atmosférica que presenta un suxestivo xogo de voces e efectos, como podeixedes ver, unha delicada armonía con certas músicas do mundo, mesturando música occidental con sons do extremo oriente, grabazóns, por exemplo, de Sri Lanka, había aquí, Tailandia, India, Indonesia, Birmania e Tíbet. Por momentos, a música parece manar do noso interior, confortantes momentos de grande carga espiritual que nos deixan a sensación de despertar dun pracenteiro soño. Hoffmann continúa na actualidade desenvolvendo este tipo de músicas baixo diversos nomes, entre deles Cosmic Hoffmann, que retoma dende o ano 1998, así como con este outro proxecto que os subimos, Mind Over Matter. Por certo que este pracenteiro Music for Paradise foi reeditado en disco compacto por Innovative Communication no ano 2007. E seguimos aquí nesta xa segunda metade de Off Mental, na súa edición número 86. Estamos na sintonía de Radio Frispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela, Radio Negreira e para todas aquelas emisoras libres independentes que se queran sumar. O noso contacto está no noso blog offmental.blogspot.com. E como non, imos seguir ouvindo a Klaus Hoffmann-Huck co seu proxecto Mind Over Matter. E do ano 1987 marchamos ao ano 1998, 11 anos despois. Mind Over Matter continua a ser o noso proxecto e imos describir o que vai ser a segunda obra que imos subir neste Off Mental. As múltiples viaxes e experiencias de Klaus Hoffmann-Huck, as súas viaxes sobre todo a Asia e a India, influíron notablemente na estética de Mind Over Matter, este proxecto, dotándolle dun halo étnico característico. Na religión hindú, un avatar é un ser humano enviado por Deus sobre a Terra ao estar ameazada a creación divina pola intolerancia, a injustiza e a decepción. E precisamente Avatar é o título deste disco do que nos imos ocupar agora e do que imos subir precisamente a peza que lle dá título. Son 20 minutos, un pouco menos que a peza Paradise que víamos antes, unha auténtica maravilla tamén, algo máis batida, eso sí, no seu desenvolvemento, como tenemos ocasión de comprobar, e nela colabora un mozo desconhecido naquel momento, o tamén alemán Stephen Parsick. Escoitaremos nesta peza Avatar, secuencias de guitarra procesada que soan como doutro sintetizador máis, ao estilo de bandas míticas do krautrock alemán como Asra Temple en Inventions for Electric Guitar, nun traballo donde de novo os dous teclistas, tanto Klaus Hoffmann-Huck como o colaborador neste caso concreto, Stephen Parsick, comparten o seu amor polos sintetizadores vintage, é dicir, os sintetizadores analóxicos, como son o Minimoog ou o xa mencionado Mellotron, o antecedente do sampler actual. De feito, Klaus Hoffmann chegou a ter no seu día a friorenta cifra de 30 Mellotrons diferentes. Avatar grabouse no propio estudio de Klaus Hoffmann-Huck, o Quasar Studio, do que xa falamos antes. Non é a primeira vez que Klaus Hoffmann-Huck colabora con Stephen Parsick. Xa o fixo e o fai de maneira paralela dende o ano 1982 nese outro proxecto que xa nomeamos aquí chamado Cosmic Hoffmann. Ouviremos nesta peza a Peter Jorgens na percusión, Robert Ballett aos teclados e Minimoog, a compañeira de Klaus Hoffmann, Daydream Hoffmann, nas voces e outro tipo de execucións, nos efectos de grabación sonoras a Walker Kuhnke e, como non, a Klaus Hoffmann-Huck cos seus sintes, mellotron e, por suposto, esa guitarra infinita. Mind Over Matter, o proxecto de Klaus Hoffmann Hook, Avatar 1998. Disfrutade. Thank you. Avatar, a peza que da título ao álbum homónimo de Mind Over Matter, o proxecto de Klaus Hoffmann Hook e amigos, neste caso no ano 1998, publicado en Innovative Communications, 11 anos despois da primeira das pezas que ouvíamos, Paradise, incluída no Music for Paradise 1987, no mesmo selo. É con estas dúas amplas máis sustanciosas obras que ocuparon este espazo, despedimos por o seu programa. Na conducción do mesmo estivo, como sempre, o pequeno monstro. Na sintonía de Radio Filispín de Ferrol, Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela e Radio Negreira. Todas as emisoras que vos queredes sumar, aquí estamos. O noso blog, punto de contacto para ampliar máis información, offmental.blogspot.com. Até a semana que vem.